Halo, balik lagi sama gue Davin di Circle Sharing. Circle Sharing membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan gue akan membahasnya bersama orang-orang yang ada di sekitar gue. So tetap stay tune dan nikmati podcast ini. Coffee shop merupakan salah satu tempat yang gak cuma jadi lokasi menikmati secangkir kopi. Tempat ini udah bisa dibilang salah satu tempat interaksi sosial yang disukai banyak orang di masa ini. Kali ini gue akan ngobrol sama teman gue, ngebahas gimana pengaruhnya coffee shop sebagai salah satu tempat interaksi sosial. Ya, balik lagi ke Circle Sharing. Kali ini gue punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama salah satu teman gue yang sangat suka nongkrong di tempat-tempat kopi. Kebetulan gue juga pernah handle sebuah coffee shop, jadi kopi bukan hal yang aneh buat kita berdua. Cuman kali ini gue pengen ngobrolin bukan masalah kopinya. Gue tertarik untuk ngobrol tentang gimana coffee shop itu bisa jadi salah satu tempat interaksi sosial. Nah, kali ini gue akan ngobrol sama teman gue, yang dia juga seorang desain interior. Halo.
Yo.
Ya, bisa dikenalin dengan siapa?
Gue dengan Erlan.
Ya, Erlan ini bisa dibilang seorang desain interior dan juga dosen lan ya.
Jauh ini ya.
Bener ya.
Bener.
Iya, dan kebetulan Erlan tinggalnya di Bandung, bener kan lan ya?
Betul, udah berapa tahun ya, berarti menetap di Bandung 2-3 tahunan terakhir inilah.
Oke, 2-3 tahun udah. Memang udah stay di Bandung lan ya.
Iya.
Dan sekarang juga lagi PSBB gini, tetap work from home ya.
Yoi.
Bener ya.
Berusaha produktif.
Berusaha tetap produktif di tengah-tengah ya. Pandemi ya.
Yoi.
Oke. Ini sambil ya bisa dibilang masih PSBB ini, kita bisa ngobrol-ngobrolan ya.
Oke nih. Privilege lah.
Iya, karena kita udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol.
Iya.
Jadi, gue pengen ngobrol sama lo mengenai coffee shop nih. Ya, kita sama-sama tahu lah, gue suka ke coffee shop, lo juga suka coffee shop.
Hmm?
Dan lo juga salah, yang gue tahu lo salah satu customer regular di salah satu coffee shop di Bandung ya.
Iya.
Dan lo banyak sharing sama gue waktu itu mengenai coffee shop ini ternyata bisa dibilang jadi salah satu tempat untuk ruang interaksi sosial.
Betul.
Ya. Kan? Ya. Nah, gue setuju sih sama pandangan itu. Nah, gue pengen tahu pandangan lo nih. Sebenarnya awal-awalnya nih, sebesar apa sih pengaruh coffee shop ini nih? Yang awalnya tuh cuman jadi tempat buat ngopi doang, misalnya komentarin kopinya kan.
Hmm?
Ternyata bisa berkembang menjadi salah satu tempat buat interaksi sosial.
Oke, kayaknya gue harus cerita dulu dari awalnya lah. Gue pun kenal sama lo, Vin, kan gara-gara kopi juga ya.
Iya, betul.
Bisa dibilang kan gitu ya. Dan di awal gue ketemu lo pun gue belum merasa, dan lo tau lah awalnya gue sama kopi itu skeptis gitu. Gue sering dulu di awal lo pas masih nge-handle si coffee shop lo itu, gue sering ngasih opini kalau berapa persen sih orang-orang yang datang ke coffee shop yang benar-benar appreciate sama si
kopinya.
Kopinya gitu.
Iya, secara waktu itu lo ini ya, ngopi juga kayak tahu rasanya. Misalnya gue kasih espresso gitu kan.
Huh?
Wah, ini rasanya asin nih, misalnya gitu kan.
Gue tuh makanya, gue tuh kenal kopi itu tahun-tahun 2013-an lah, benar-benar paham. Itu juga manual brew dulu tuh 2013, dan gue... Iya. Ya belum nge-appreciate itu gitu, karena yang gue cari emang bukan rasa kopi. Sampai sekarang pun gitu, gue nggak terlalu, gue udah appreciate sekarang, tapi yang gue cari ketika coffee shop itu bukan gue datang ke barnya terus gue tanya-tanya secara detail ini taste note-nya apa segala macam. Gue jarang, dan gue biasanya melakukan itu untuk tujuan gue. Kalau misalnya nanya-nanya tentang beans di coffee shop itu adalah interaksi sama baristanya. bukan tujuan untuk ngejudge, tapi gue pengen dapat interaksinya.
Oke, sosialnya ya.
Dari konsep coffee shop third wave itulah ya, dari masa-masa itu. Suka konsep, dari konsep itu adalah interaksinya, interaksi sama kita tuh dekat sama barista gitu loh, dan barista cukup gue tahu tuh kayak gitu. Dari balik lagi ke tadi, masalah gue punya skeptis tentang berapa persen orang yang suka kopi datang, ya? Orang yang pengen nongkrong aja juga mungkin nggak berharap interaksi sosial juga, tapi mau nongkrong aja gitu. Gue rasa mungkin 70% itu 80-70% yang nongkrongnya gitu. Pun gue dulu kalau gue ke coffee shop yang gue pesan itu akhirnya latte aja, karena gue tahu latte itu diantara teman-temannya yang cappuccino dan lain-lainnya, dia secara kuantitas liquidnya, airnya kan dia lebih banyak daripada cappuccino.
Iya, lebih banyak susunya lah
daripada gitu. Jadi gue milih itu. Jadi orientasi gue bukan masalah rasanya milky kayak apa segala macam, tapi gue cari yang gue bisa betah lama di sana gitu. Gue bisa minum yang cukup banyak dan dengan harga yang di Jakarta waktu itu lumayan mahal gitu kan.
Iya, kalau dibandingin sama sekarang lu stay di Bandung, harganya cukup ini ya, bisa dibilang ya, perbedaan
awal-awal lumayan lah ya. Gue awal-awal ke Bandung, gue dapet, wah nih tempatnya lebih worth it lagi, gue bisa ngabisin waktu lama nih di sini dengan harga segini gitu. Nah, jadi gue pun bukan orang yang digging dan nyari interaksi sosial banget juga pas gue ke coffee shop, tapi gue nyaman. Intinya gue kan setelah tahun 2017, 2016, gue udah yang remote worker gitu, yang gue butuh tempat di luar rumah.
Itu lo masih di Jakarta?
Gue bisa kerja udah gitu. Jadi
apa di Bandung tuh?
Gue masih cukup remote awal-awal akhir-akhir 2016 sampai awal-awal 2017 lah. Itu gue masih sering nanya ke lo, coffee shop yang asik lagi di mana, yang tempatnya oke lagi di mana.
Gue masih inget itu.
Dan gue sendirian, dan gue coffee shop hopping lah. Mana-mana yang tujuan bisa duduk, buka laptop, kerja berjam-jam, 3-4 jaman. Terus callingnya adalah kalau gue lapar, gue cabut. Karena makanan di coffee shop gak ada worth it-nya gitu kan.
Menurut lo ya?
Tahun-tahun segitu gue belum, gue sama sekali gak mengharapkan interaksi yang berlebihan lah. Gue cukup datang ke baristanya, berbekal obrolan kopi dari lo, bahwa kopi itu bisa diobrolin ke barista di awal-awal, nanya-nanya sok-sok
nekat
ya. Habis itu gue duduk udah lama di situ, gue buka laptop kerja gitu. Nah, bicara tadi tentang interaksi sosial itu, gue nggak sengaja banget dapat di Bandung tahun lalu.
Ceritanya tuh awalnya gimana lan, waktu itu lo bisa menemukan satu tempat yang akhirnya lo ngerasa nyaman di situ dan bisa berlanjut banyak kolaborasi-kolaborasi yang lo lakuin, sampai nanti lo bisa ceritain juga tuh akhirnya lo malah dapet jodoh juga gitu kan. Lo bisa tuh ceritain dari awal lo bisa menemukan tempat itu dan interaksi awalnya gimana sih sampai akhirnya bisa berlanjut sampai sekarang ya. Kalau misalkan mungkin gak ada pandemi, mungkin lo tetap ya.
Gimana Vin? Putus Vin? Baru lo Vin?
Iya, kalau misalkan gak ada pandemi mungkin tetap lanjut nih kan, lo nongkrong-nongkrong di situ kan?
Ya pasti sih.
Iya kan?
Pasti.
Ya, gimana tuh? Lo ceritain awal-awalnya lo bisa nemuin tempat ini. Gak apa, lo ceritain aja coffee shopnya namanya apa di sini.
Jadi berangkat gue cabut dari Jakarta tahun 2017-an itu, gue dapat kerjaan di Bandung. Kerjaannya juga yang bukan yang gue harus 9 to 5 di kantor. Gue melakukan hal yang sama kayak gue di Jakarta, coffee hopping juga awal-awal gue di Bandung tuh, gak langsung ketemu satu tempat yang sampai sekarang gue jadi customer regulernya.
Itu lo langsung jadi dosen tuh pas ke Bandung apa gimana?
Jadi gue dapat kerjaan ngajar di Bandung.
Oh, bukan dosen tapi awalnya
ngajar dosen aja. Di dosen, oh, tapi dosen bukan langsung. Dosen paruh waktu.
Cabutan. Dosen cabutan. Terus.
ya gue di awal-awal itu gue masih pindah-pindah, terus one day gue ada meeting sama teman gue, diajak di satu tempat ini, Yumaju namanya.
Yumaju Coffee di Bandung.
Terus dari beberapa tempat yang gue datangin, si Yumaju ini ternyata yang ngedesain dan orang yang ngedesain gue tahu lah, dan pas gue masuk nggak tahu lah ya, dan ini bukan cerita spesial lah, gue yakin banyak banget orang yang punya cerita kayak gini juga gitu. Gue dapat experience yang cukup berbeda ketika gue datang ke situ gitu.
Gimana tuh?
Dibanding sama tempat-tempat yang di Jakarta dan yang pokoknya yang pernah gue datengin lah. Gue dapat experience kalau jadi pas meeting sih gue nggak ada experience apa-apa, jadi itu meeting doang. Pas besoknya gue nyoba balik ke sana untuk kerja di sana karena gue nyoba aja lah kerja di sana enak apa enggak gitu. Pas gue datang ke sana penuh tuh meja-meja penuh, penuhnya tuh ya meja buat berempat udah keisi dua orang, udah keisi satu orang, jadi kan itu, tapi kan gue nggak bisa masuk ke teritori itu ya karena itu udah keisi, karena kan itu habitnya
nggak bisa sharing ya,
nggak bisa sharing gitu ya. Dan di Jakarta gue kalau udah penuh gitu gue juga nggak bisa langsung intervensi duduk di meja kan. Nah si gue datang, gue penuh, gue bingung sih. Pas gue di depan barnya, gue ditawarin sama baristanya kalau itu bisa sharing ke mejanya, sharing table gitu, nanti saya anterin aja, saya ajak kenalan segala macam. Jadi si baristanya sendiri yang nawarin ke gue kalau meja di sini sharing gitu. Itu setelah gue 3-4 kali datang ke sana lah gue dapet experience itu. Ya nggak masalah, gue juga cuma sendiri, kalau orang yang nggak terganggu gue dengan sangat senang hati gitu. Gue duduk di situ nggak langsung dapat interaksinya juga karena kan ya orang itu punya bubble-nya sendiri, gue juga punya bubble sendiri, gue punya kerjaan sendiri, nggak ada ngobrol tuh di situ aja gue
belum ada ngobrol berarti awal-awal ya,
belum ada ngobrol di situ gue, tapi di situ kan dapat experience yang istimewa ya, gue jadi kayak merasa oh di tempat ini sepenuh-penuhnya gue pasti dapat tempat, gue dapat hook-nya di situ. Jadi setelah dapat experience itu, gue nggak pindah-pindah lagi dari tempat itu, gitu. Terus ya di waktu gue datang ke 10, 11, 12-nya, jadi gue cukup intens lah, seminggu tuh gue bisa kayak 6 hari, 5 hari gue pasti ada di situ, karena itu jadi tempat.
Gila, 6 hari tuh bener-bener 6 hari.
Iya, itu.
Tuh, lu biasanya stay dari jam berapa tuh lah? Tuh apa, ada waktu regulernya gitu gak?
Antara
jam berapa lu datang?
Gak ada.
Gak ada.
Jadi tempat itu buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Gue datang dari jam 3 sampai tutup biasanya.
Oke. Tim closingan ya?
Sampai closingan. Awal-awal sih gue cuma dari jam 3 sampai jam makan malam terus gue balik gitu. Cuma ternyata boleh nih. Terus ya... ya tapi lama-lama ke stres sampai pernah sampai tutup. Rekor gue paling lama di situ ya dari buka sampai tutup.
Serius lu pernah?
Pernah, gue beberapa kali. Dan gak cuma sekali, gue dari jam 7 sampai jam 10 malam tuh gue beberapa kali ada. Oh,
karena tuh untung gak di-hire jadi ini lo ya.
Ya lo sendiri aja ngehnya gue punya apa di situ, jadi apa namanya, roster lah atau apa. Tapi padahal kan ya enggak, gue customer biasa aja.
Iya.
Nyantol di situ. Nah, terus. Tapi itu yang udah jam 7 sampai jam 10 itu setelah gue dapet environment yang oke. Tapi di awal-awal ya seperti biasa lah, gue lagi duduk sendiri, terus ada orang yang ada orang lain yang sendiri juga sharing sama meja yang udah gue dudukin. Nah, nggak sengaja ya gue lupa bawa korek, terus gue meja korek sama-sama ngerokok.
Oh, jadi obrolan ya, pembukaan pertama bridgingnya tuh tetap ya.
Jadi itu kan
bridgingnya pakai korek ya.
Nah, si intinya si tempatnya sudah memberikan peluang untuk customer-customernya bisa ngobrol gitu. Pun pengennya si Yumaji juga collaboration over coffee, pengen dinilai klise atau apa, intinya si tempat itu sudah membuka peluang, sudah membuka chance untuk orang-orang tuh bisa berinteraksi gitu.
Iya.
Kebetulan pas gue datang umurnya belum setahun lah, masih jalan beberapa bulan. Terus ya udah di situ gue udah mulai dapat lah satu teman, ternyata dia desainer juga, remote worker juga, tapi dia di UI UX, gue di interior design. Akhirnya ngobrol si teman itu, teman gue itu punya circle, akhirnya gue kenal juga sama teman-temannya. Ya udah di situ udah mulai nge-develop tuh tadinya kita meja berempat itu diisi sama dua orang gak kenal, si dua orang gak kenal ini jadi kenal. Terus ada satu orang lagi lainnya yang dari circle lain, nebeng juga di situ, ngobrol juga. Ternyata nyambung juga, akhirnya jadi teman lagi. Dan itu mungkin waktunya cepet ya, dalam waktu umur si coffee shop itu sampai di satu tahun, kita, gua tuh punya kurang lebih mungkin 20 atau 12-an teman lah. 12-an teman baru yang gua gak tahu
baru
awalnya. Bukan teman SMA gua. Gua. Iya. Tapi jadi.
Ini ceritanya awalnya lu datang ke Bandung juga bener-bener emang gak ada teman nongkrong ya?
Gak ada. Ceritanya ya. Waktu teman-teman kan gue SMA di Bandung. Gue juga kuliah lanjutan gue di Bandung. Tapi teman-teman gue itu udah pada satu.
Iya, iya.
Ada yang balik ke Jakarta.
Jadi lu datang ke Yumajunya pun emang sendiri bisa dibilang itu, dan lu bener-bener dapet networking baru itu bener-bener baru dan lu gak pernah kenal sebelumnya.
Nah, yang bikin malas kalau lo datang sendirian ke coffee shop untuk kerja, yang bikin malas itu kan ketika lo mau ke toilet, packing aja laptop lo, masukin ke tas untuk lalu lo bawa ke toilet kan. Nah, menyenangkannya yang bikin betah di sana ketika lo udah punya teman atau udah punya teman ya kenal di sana, lo jadi bisa nitip. Itu tuh bikin atas di situ.
Iya. At least kalau lagi nggak ada temennya, baristanya udah tahu lah ya.
Gue juga beberapa kali itu sama baristanya, gue jalan dulu ya, mau ngambil nih ATM gitu-gitu. Gue dia mau ngejagain barang-barang gue gitu.
Jangan lo numpang makan siang ya lo tinggal. Ya.
Nah beberapa kali, walaupun dianjurkan.
Beberapa kali.
Gue bilang lo nongkrong di sini ya makan makanan gue lah, tapi kan juga bosan ya. Ya udah kita ke warung makan di sebelah gitu. Itu juga akhirnya bisa.
Benar-benar.
Ya, gue sih ya menariknya sih itu sih Vin, terkait pengalaman gue, dan ya kalau mau dilanjutin sampai gimana gue dapet jodoh ya dari circle itu, ya ada yang nyambung, terus intens, terus kita jalan, ternyata cocok, ya jadi gitu. Alhamdulillah sekarang ya gue ya dikenal dari coffee shop.
Bener-bener, itu juga lu gak nyangka ya awalnya apa. Itu setelah perkenalan orang keberapa tuh Lan yang akhirnya jadi jodoh lu?
Ya, intinya satu circle itulah. Jadi ya pas kenal pun gue kan sih mau maju apalagi menikahin gitu kan.
Itu juga regular customer sih tuh Lan? Atau emang temennya temen biasanya kan ada tuh?
Intinya orang yang kayak gue tuh gak sedikit pin di sana. Jadi, gue juga gak tahu ya market. Ya, mereka nge-set marketnya tuh target marketnya siapa aja, tapi di Yumaju ini tiba-tiba mungkin nggak tiba-tiba juga, gue nggak tahu lah intinya mereka strategi marketnya gimana. Yang gue tahu dia nggak ada advertising di Instagram, semuanya mouth to mouth, datang by recommendation. Jadi caranya tuh sebenarnya cara banget dan
cara ini ya kolonial ya.
Tapi dengan cara kayak gitu akhirnya orang-orang yang datang itu rata-rata punya kesamaan, punya interest di lifestyle, di desain, terus orang-orang arsitek, anak-anak desain, dosen juga ada beberapa di sana, sampai yang anak polisi juga ada di situ. Jadi ya mungkin lebih dari 50%-nya adalah anak-anak yang punya interest di desain dan kerja di desain, tapi 50% lainnya baru yang sedikit-sedikitnya lah, yang mahasiswa, yang apa gitu. Jadi itu akhirnya kecipta lah circle-circle kecil-kecil ada. Jadi kita tuh ya mungkin kalau istilahnya geng, kita anak geng malam lah gitu. Yang berdua berlima belasan ini rata-rata tuh nongkrongnya kalau datang ke Yumajunya tuh di jam-jam sore sampai malam. Tapi ada juga yang circle lain yang datangnya tuh pagi-pagi gitu loh. Pagi-pagi datang.
Itu janjian gitu lah, atau?
Enggak ada janjian. Kita sama sekali gak pernah punya janjian gitu. Terus akhirnya semuanya pokoknya organik aja gitu. Tiba-tiba kita nongkrong, gak sengaja ketemu hari Senin malam. Terus si owner, kebetulan di sana owner juga intens datang ke sana. Ownernya ngeluarin speaker. Gue diminta jadi milih-milihin playlistnya segala macam di Spotify, lagu-lagu yang gue pilihin cocok sama semuanya singalong. Jadi ada Monday Madness, program Monday Madness gitu. Jadi kita tiap Senin malam punya kayak waktu untuk dengerin lagu, playlist segala macam. Itu berjalan beberapa bulan, terus ya semuanya punya kesibukan sendiri, masing-masing, nanti one day ngumpul-ngumpul lagi gitu. Sampai sekarang pun kan sebelum PSBB kita juga udah intens setahun dua tahun yang lalu gitu nongkrong di sananya, tapi circle-nya jadinya jadi dapat kita kayak punya apa ya, kita jadi punya attachment lah ke tempat itu. Yang orang yang mungkin kita semua nggak ada yang nyangka si coffee shop menjadi media kita jadi punya teman baru di coffee shop, itu kan kayak cerita yang romantis lah ya.
Iya, iya.
Gitu, nah jadi kita mengglorifikasi itulah gitu, bahwa punya teman dari coffee shop tuh spesial, dan akhirnya semuanya sekarang jadi teman gitu. Kita punya satu grup WhatsApp bareng yang cukup beberapa ya cukup intens untuk ngobrol lah, dan yang menyenangkan sih tempat itu selalu memberikan wadah untuk kita mau ngapa-ngapain. Punya program Monday Madness untuk yang senang-senang, terus ada bincang Rabu atau apa, gue lupa namanya apa. Jadi ada di circle kita itu ada yang dosen, ada yang researcher, bikin acara juga, diskusi di media.
Macam workshop gitu.
Terus diskusi ada yang ilustrator, gitu ya. Dia punya komunitas ilustrasi sendiri, diwadahi juga di sana, dan semuanya secara organik ngobrol gitu. Semua dengan organik ya akhirnya dan diwadahi sama si tempatnya. Bikin acara-acara kecil yang menghidupi tempatnya juga kita jadi senang aja gitu ada di sana, kayak gitu sih. Itu gue sih punya cerita itu, tapi gue yakin tempat-tempat lain juga punya customer-customer
ceritanya masing-masing
gitu. Jadi gue nggak tahu ini spesial buat orang lain apa enggak, tapi ya buat gue ya ini ya cukup spesial lah gitu. Di tempat lain di sebelum-sebelumnya pengalaman gue coffee hopping, gue nggak dapet itu gitu loh.
Iya. Kalau dari pengalaman gue di Jakarta pun, cerita-cerita lo ini tuh nggak sebanyak itu coffee shop yang kayak begitu sih. Kalau gue rasain ya, dari pengalaman gue dulu ya, yang bener-bener bisa ada attachment yang kuat antara customer dan si coffee shop itu sendiri. Ada sih acara-acara yang dibangun sama customer. Cuman ya sampai kolaboratif sampai sebesar itu sih, maksudnya bukan sebesar itu sih, maksudnya sekuat itu ikatannya sih. Gue mendengar cerita lo itu, ini salah satu one of a kind sih coffee shop yang bisa menguatkan.
Ya, gue bersyukur banget lah.
Ikatannya kuat antar customer.
Kenal dari situ kan luar biasa bener. Gitu loh.
Bener itu salah satu cerita lo yang cukup ini kali ya, inspiring.
Gak tau ya, inspiring apa enggak. Jadi kayaknya juga banyak yang Tinder dulu. Kan banyak.
Biasanya kan orang gini kan, datang ke coffee shop, kan kalau lu dapet kenalnya di coffee shop ya, ada yang datang ke coffee shop karena pengen swipe right gitu. Jadi dia nyari yang paling dekat gitu kan, nyari distance-nya sekitar situ.
Iya. Itulah akhirnya hidup aja tempatnya, hidup orang-orang yang dapat kerjaan. Gue pun beberapa kali dapat kerjaan dari teman-teman di sana. Jadi macam-macam aja gitu.
Okay. Lu ngerasa nggak sih Lan, sebenarnya itu adalah salah satu cara dari coffee shop untuk tetap survive, untuk tetap berdiri.
Iya, di masa sekarang pandemi kayak gini kan, tempat-tempat kayak gitu kan dibikin nggak boleh pelayanan di tempat ya, semua harus take away.
Iya.
Terus di delivery gitu kan. Nah si gue nggak ngerti sih nyatanya gimana pembukuan mereka, pasti mungkin turun lah ya. Dengan adanya hal ini, maksudnya yang tadi gue alami dan kita alami ya, orang-orang yang customer di sana alami, mungkin gue nggak bisa mewakili mereka lah. Gue sendiri jadi punya ya itu tadi, emotional attachment itu, gue nggak mau tempat ini tutup gitu loh. Jadi dan gue lihat tempat ini tuh cukup intens, setiap hari selalu ada customer, dia kan ngepost, ada orang yang ngepost abis beli lah, abis apa, dan itu takeaway gitu dia ya. Juga pelayanan drive thru-nya jalan terus dia juga sekarang punya aktivasi, ada live Instagram sama customer-customernya tiap sore.
Wah, itu approaching-nya cukup keren.
Karena
sih gua,
mungkin orang yang paling bahagia di sini adalah ownernya gitu. Dia jadi punya banyak banget resource, punya banyak banget source lah untuk untuk diobrolin gitu. Dia tiap gue datang sendiri dan dia ada dia di sana, dia nyamperin gue atau gue nyamperin dia, selalu ada cerita-cerita menarik tentang customer-customer yang datang gitu, yang orang dari Singapura balik ke Indonesia, orang-orang Indonesia kuliah di sana balik-balik di sini jadi seperti apa gayanya. Ada orang yang kerja di kepolisian atau di pemerintahan seperti apa ceritanya, ada lagi desainer seperti apa ceritanya. Jadi banyak banget dan menariknya kita nggak pernah ngebahas kopi seintens itu. Dia cuma sering beberapa, ya pasti dia ngecek lah kopinya gimana, enak apa enggak gitu. Oh kurang ini kurang itu, ya itu kan wajar lah ya, di sempat tapi kayak gitu juga. Tapi kita nggak pernah kayak nggak pernah bener-bener ngebahas kopi
terlalu deep ya, kayak, ya,
nggak ada kayak gitu. Bahkan dia pun nggak pernah punya aktivitas atau acara di tempatnya yang apa namanya cupping atau kompetisi atau apa, tuh nggak ada sama sekali. Dia cuman beberapa kali bikin acara brewing 101 itu juga buat anak-anak sekolah gitu. Jadi nggak ada pretensi untuk bilang bahwa kopi ini enak banget gitu.
Nah, ya. Gue tadi cukup tertarik dengan cerita lo gimana dia mengangkat si tempat ini dari Instagram Live, cuman yang dia angkat itu bukan ngobrolin kopi tapi ngobrol antar customer kan. Itu gak banyak loh coffee shop yang pakai approaching kayak gitu. Ya gue dari pengalaman di Jakarta ya, rata-rata kan ya gak salah sih, misalkan mereka sales oriented banget ya, misalkan ya udah sekarang kayak sekarang ini kan berarti dia harus jualan takeaway sebanyak mungkin ya kan, which is itu gak salah. Cuman gue belum, jarang, bukannya belum, mungkin gue gak pernah ngeliat apa, karena gue udah gak terlalu intens ke kopi, gue belum pernah mendengar tuh ada approaching sebuah coffee shop yang menggunakan Instagram live-nya itu bukan untuk ngobrolin kopi, bukan untuk sharing kopi, tapi untuk malah sharing antar customer-nya. Berarti emang apa ya, kedekatan antar customer-nya emang saking kuatnya dan dia bisa menggunakan resource itu untuk berinteraksi
ya,
gitu.
Ya, yang pasti tempat ini juga ya namanya tempat bisnis, dia sales oriented juga.
Iya, ya, gue setuju itu pasti semua bisnis harus gitu.
Cuman kan emang caranya beda-beda. Di sini pun setelah dia umur setahun, dia ngebikin satu tempat baru lagi yang gue ajak lo tuh.
Gue lupa daerah di mana daerah tuh?
Jalan Manado lah, yang itu kan Jalan di Kolong Yusuf ya, di Jalan Manado. Di situ dia punya approach yang berbeda sama yang di pertama. Yang di kedua nih concernnya gue nggak tahu, tiba-tiba yang banyak yang datang ke sana, ya gue sebagai customer jadi gue nggak tahu cerita penuhnya gitu. Dia datang ke sana tuh orang-orang yang olahraga gitu, yang sepeda, anak-anak sepedahan, dan dia tidak berusaha membuat komunitas gitu. Tiba-tiba orangnya dia cuma ngundang yuk sepedahan hari ini gitu, checkpoint di sini jalan, dan itu banyak ternyata yang datang, yang ikut. Jadi satu sama dua nih kalau dibilang identitasnya tuh beda. Orang yang datang ke Yumaju di Maulana Yusuf, Yumaju 1 sama Yumaju 2 itu identitasnya tuh beda gitu. Dan itu juga menarik sebenarnya untuk dibahas, kok bisa beda pada brandnya sama, brand identitinya sama, tapi yang datang tuh beda. Itu gue mungkin gue gak bisa cerita banyak dari segi strategi marketingnya gitu, tapi ya itu ya.
Nah kalau lu bisa cerita, lu bisa ceritain dari sudut pandang, cara lu ada background desain interior, bisa gak sih, ada gak sih related-nya dari yang lu ceritain barusan menurut sudut pandang?
Nah ini menarik sih sebenarnya dari desainnya. Kalau untuk lebih tepatnya harusnya sih bukan gue yang berbicara ya, desainernya sendiri. Tapi dari lagi gue ini cuma customer dan ya Anabel lah, analisa gembel gue lah. Terkait dari perspektif desainnya, si Maju ini didesain proper. Desain yang proper itu dia tidak hanya membuat aset-aset elemen desain, jadi bukan hanya ngomongin meja kursi, bukan hanya ngomongin bentuk barnya seperti apa, materialnya apa, bukan hanya ngomongin logonya seperti apa, brand identity-nya seperti apa. Jadi propernya ini tuh dia penuh holistik gitu, dari visual, dari interior, dari arsitektur sampai ke SOP dan attitude lah, bukan SOP, mungkin attitude si karyawan dan ownernya tuh dirancang. Iya. Jadi okay. harus seperti apanya tuh semuanya dirancang. Jadi barista-baristanya udah punya mindset bahwa tempat ini ya collaboration over coffee, sehingga dia turut serta dalam dia punya kontribusi juga sama terjadinya silaturahmi ini di dalam tempat, di dalam desainnya gitu. Jadi mungkin kalau banyak banget mungkin yang punya perspektif tempatnya biasa aja, tapi kalau dilihat lagi lebih dalam ya si tempatnya itu punya nyawa karena personil-personil yang di sana juga mengamini si desainnya gitu loh. Dia melaksanakan nyawa desainnya. Jadi briefnya tentang dari desainer dia dapat dari kepengennya si owner, ada kompromi, ada negosiasi seperti apa harusnya. Nah, terus ya diamini oleh keduanya, terus dijalankan gitu. Akhirnya hal-hal yang intangible yang nggak kelihatan kayak silaturahminya tuh jadi dapat gitu. Nah, mungkin itu yang gak gue rasain di tempat-tempat lain. Gue di Jakarta banyak banget coffee shop yang bagus secara desain gitu ya. Tempatnya bagus banget, material yang dipakai premium. Gue gak dapet, kan gue juga berusaha untuk dapat interaksi di tempat lain juga ya gitu. Dengan gue punya pengalaman ini, jadinya gue tuh punya ekspektasi di tempat coffee shop yang gue datangin di tempat lain gitu, gue juga bisa nggak dapat pengalaman.
Pengalaman.
Gue bukan mau ngebagus-bagusin ini tempat gitu. Tapi gue nggak dapat gitu loh, Vin. Gue udah sok-sok ngobrol sama baristanya segala macam. Tidak.
Iya. Lu ngerasa ditanya. Itu kayak sebuah sekedar ya udah ini tempat interiornya bagus, karena physically. Cuman apa yang di dalam situ tuh apa istilahnya apa ya, pokoknya orang yang di dalam situ tuh kayak nggak menyatu sama interiornya yang lu alamin selama ini di luar tempat.
Si
yang
desain itu bukan hanya ngomongin artefak, Pin, bukan hanya ngomongin ya itu artefak ya, si kursi meja dan apa, logo segala macam, tapi desain itu juga ngomongin aktivitas di dalamnya mau seperti apa.
Jadi istilahnya desainer tuh sih bisa ngomong ya, dalam tanda kutip
kayak gitu.
Bisa ngomong gitu. Apa orang-orang yang dalam situ tuh bisa menerjemahkan si brand itu tersebut, brand tersebut, terus ya interiornya betul, tersebut betul. Gitu kan.
Dan gak harus
nggak cuma sekedar ya udah gue punya tempat bagus, gue punya karyawan yang emang punya skill bagus, tapi nggak ada ini, nggak ada connecting antara dua hal itu kan,
dan nggak harus pakai cara kayak gini kok, nggak harus pakai cara interaksi sosial dan apa, nggak semua tempat juga harus kayak gini. Kayak gue tuh baru tahun lalu, Vin, baru akhir tahun lalu gue datang ke Filosofi Kopi yang di Melawai itu, gue ngerasain di tempat itu dia juga punya hawa itu gitu loh, dengan cara yang lain ya. Gue nontonin filmnya, gue nonton seriesnya segala macam. Itu tuh semuanya spirit yang ada di film. Jadi gue tuh tahu Filosofi Kopi itu kan pertama dari novelnya, terus gue nontonin film-filmnya, baru gue ke tempatnya gitu loh. Nah, pas gue datang ke tempatnya, semua feeling gue yang ada di film itu, gue nontonin filmnya, gue baca novelnya, itu tuh nyawanya tuh ada di tempatnya. Itu juga menarik sebenarnya. Jadi tempat-tempat lain juga bisa sebenarnya kayak gini, nggak harus pakai cara yang interaktif seperti ini. Ini cuma plus poinnya si Yu Maju lah. Gue yakin tempat-tempat lain pun ya punya cerita yang sama, tapi
punya personal branding masing-masing lah. Jadi bilang, cuman biasanya emang yang apa ya, nyangkut di hati itu kalau kita ngerasa pasti ada bedanya nih, kita ke tempat ini kok gue ngerasa beda gitu, ada yang beda gitu kan. Itu biasanya yang lebih nyangkut tuh. Misalnya lo lebih nyangkut dari interaksi sosialnya dibanding sama menu yang disajikan. Biasanya ada orang yang sebaliknya mungkin. Dia lebih suka sama apa yang disajiin dibanding sama interaksinya.
Ya, bisa jadi.
Balik lagi ke persepsi masing-masing sih. Cuman kita sekarang lagi ngobrolin tentang gimana nih coffee shop kok bisa jadi tempat interaksi sosial sekuat itu gitu.
Ya kan? Ya jadi benar kan? Gak bisa hanya mengandalkan desain, tapi personil yang ada di sana pun ya harus bergerak juga untuk mengamini spirit tempatnya sih. Intinya sih gitu sih, Vin.
Iya. Benar. Setuju itu sih. Gua sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia itu dapat pengalaman banyak sih. Jadi terkadang apa yang kita jual itu enggak cuman sekedar lu punya produk bagus.
Iya, enggak boleh
customer pun
lah gitu intinya.
Iya, customer pun melihat faktor-faktor lain di luar itu. Bisa jadi yang lu bilang tadi, lu gak concern sama produknya, tapi lu punya penyampaiannya ke delivernya ya, bagus. Itu bisa jadi nilai yang jauh lebih plus dibanding lu punya produk betul, yang oke okay, gitu. Iya, kayak gitu sih. Gue setuju sih. Gue ada satu lagi nih, Lan, yang mau diobrolin. Dari pengalaman lu nih ke coffee shop banyak di Bandung, di Jakarta, lu ngeliat ada gak sih perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara lu ke coffee shop di Jakarta sama di Bandung? Ada gak sih perbedaan yang sangat signifikan gitu? Yang lu rasain?
Kalau gue rasa sih sebenarnya gak ada bedanya sih, Vin. Di Bandung gak ada bedanya, cuman...
Gak ada bedanya ya?
Kalau ngomongin mungkin ya kualitas kopi dan identity terus desain itu gue percaya, dan yang gue lihat Jakarta selalu lebih maju ya di setiap hal ya, karena kepala naganya Indonesia kan ya di situ gitu, pusat informasinya di sana ya. Jakarta selalu lebih depan lah terkait hal-hal itu gitu. Bandung punya poin sendiri sebagai tempat wisata mungkin atau apa. Tapi kalau lo tanya bedanya ya, Jakarta selalu lebih dulu lah gitu. Ya coffee shop tertua kayak gini juga pertama kali ada mungkin kan ya di Jakarta gitu kan. Kalau tanya bedanya, gua rasa sih nggak ada sih ya, sama-sama aja sih kayaknya, Vin. Ya kebetulan gua dapet si interaksi sosialnya di Bandung ini gitu. Dan gue yakin di Jakarta, ya mungkin kalau di Jakartanya di Kemang gitu ya, di tempat yang emang nyantai, terus dia juga tapi tempat orang yang remote worker juga. Jadi gue rasa yang maju tuh punya momen yang pas aja sih, Vin. Jadi tahun-tahun segitu bisnis-bisnis digital lagi naik gitu kan.
Ya remote worker lagi banyak.
Gaya-gaya kantor yang nggak harus stay di kantor tuh datang di momen itu gitu. Jadi terus gue ngerti itu juga udah dirancang sama Yumaju apa enggak, tapi Yumaju dapat momennya di situ. Nah, gue rasa di Jakarta juga semestinya pekerja remote worker kan juga lebih banyak gitu. Remote-nya banyak dan gue yakin ada cerita kayak gini juga sih di Jakarta, entah di mana ya gitu.
Iya, harusnya sih ada sih. Makin apalagi semakin kesini kan coffee shop makin banyak. Bisa jadi banyak juga yang approachingnya mirip-mirip Yumaju, cuman ya pasti mereka punya ciri khasnya masing-masing.
Ya ada sih, kelihatan lah ada beberapa yang akhirnya. Dan gue yang gue appreciate dari Yumaju itu dia tempat pertama yang mewajibkan seluruh customernya untuk ngeberesin mejanya setelah sebelum mau pulang. Jadi dia punya station.
Ya, dan itu menginspirasi coffee shop gue di Bandung, karena gue pernah datang ke salah satu coffee shop di Bandung. Selain Yumaju itu dia menggunakan
beberapa tempat akhirnya pakai cara kayak gitu juga gitu.
Iya, itu nggak tahu entah kebetulan karena desainernya sama pakai cara yang sama atau gue nggak tahu sih. Cuman setahu gue kalau nggak salah desainernya sama tuh. Tapi kita nggak usah nyebut merek juga deh.
Nggak usah, karena ya soalnya itu hal positif yang wajar ditiru sih, Vin. Kenapa nggak ditiru gitu kalau misalnya emang itu.
Iya, benar.
Gitu kan. Kita ngomongin habitnya.
Iya.
Wah, kan kak.
Habit ya.
Itulah.
Emang bagus. Oke. Oke, Lan. Sampai sini dulu obrolan kita nih. Banyak banget hal-hal yang bisa didapetin dari obrolan kita berdua. Next kita bisa ngobrolin hal-hal lain. Mungkin kita ngobrolin yang tadi tentang film gitu. Gimana caranya dari film bisa nurun ke coffee shop.
itu menarik.
Iya, itu menarik juga sih. Mungkin kita bisa lanjut-lanjut ngobrol itu nanti.
Nah, bisa. Baik banget itu.
Ya.
Sama-sama,
Vin. Sekali lagi thank you banget, Lan. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol.
Semoga pandemi segera berlalu lah.
Yo. Amin. Yo. Oke, Lan. Thank you ya.
Bye.
Yo, bye. Terima kasih telah mendengarkan Circle Sharing. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.